Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Ikiwa ni Jumaa Februari 10 mwaka 2012, utakuwa nami Jason Nyakundi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaitisha dola milioni 145 zaidi ili kuwasaidia wakimbizi wanaokimbia mapigano kwenye majimbo ya Blue Nile na Kordofani Kusini nchini Sudan na kuingia nchini Ethiopia na Sudan Kusini. Kiasi hicho cha fedha kinalenga kuwasaidia hadi wakimbizi 185,000 kwenye nchi hizo mbili. Tangu Juni mwaka 2011, mapigano makali kati ya wanajeshi wa Sudan na kundi la kaskazini la Sudan People's Liberation Movement SPLM North kwenye majimbo ya Blue Nile na Kordofani Kusini yamesababisha zaidi ya wakimbizi 130,000 kutoka Sudan kuingia nchini Ethiopia na Sudan Kusini. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema kuwa UNHCR inawatarajia wakimbizi zaidi miezi inayokuja.
We anticipate continuing arrivals over the next months.
Tunatarajia watu wataendelea kuwasili katika miezi ijayo wakati mapigano yakiendelea na hali kuzidi kuzorota kwenye maeneo yenye vita. Zaidi ya wakimbizi 30,000 wameshajiandikisha katika nchi hizo mbili hadi sasa mwaka huu, na hiki ni kiwango cha kuwasili watu ambacho hatukukiona wakati wa mipango yetu ya kawaida ya mwaka 2012.
Takribani watu 11 wanaripotiwa kuzama na wengine 34 hawajulikani waliko kufuatia tukio ambapo mashua moja ilizama juma hili kwenye guba ya Aden. Manusura waliopatikana kwenye pwani ya Somalia walieleza kuwa mashua yao iliyokuwa chini ya uongozi wa walanguzi watatu na iliyokuwa imebeba abiria 58 ilikuwa safarini kuelekea nchini Yemen. Kisha mashua hiyo ilipata ihtilafu za kimitambo aliyo walazimu kushinda baharini kwa muda wa siku tano na baadaye mashua hiyo kuzama baada ya bahari kuchafuka. Utawala kwenye mji wa pwani ya Somalia wa Basaso unachunguza kisa hicho kwa lengo la kuwafikisha mbele ya sheria wahusika. Huduma za afya zinaripotiwa kuathiriwa vibaya kwenye mji wa Homs nchini Syria ambao umekuwa ukishambuliwa na vikosi vya serikali mara kwa mara. Shirika la afya duniani WHO linasema kuwa uvamizi unaoendelea kwenye mji huo sio tu na wazuia wahudumu wa afya kwenda kazini bali pia umesababisha vituo vingi vya afya kuishiwa na madawa. WHO inasema inasumbuliwa na ripoti kwamba vituo vya afya vimekuwa vikivamiwa na waliojeruhiwa hawana uwezo wa kupata matibabu wakihofia kushikwa na kuteswa. Fedela Chaib ni msemaji wa WHO mjini Geneva.
We remind all parties that health workers.
Tunazikumbusha pande zote kwamba wahudumu wa afya na majengo yote ya afya yasilengwe kwa njia yoyote ile. Yaonekane kama mahala pa wote. Mjini Homs kuna ongezeko kubwa la majeruhi watokanao na silaha na kuna ucheleweshaji wa huduma za dharura na madawa yanapungua. Wana madawa ya vifaa za miezi mitatu. Kuna akiba kwenye store ya madawa. Lakini kutokana na fursa na usalama mdogo, ni vigumu kusambaza madawa na bidhaa zingine Homs.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa eneo la Afrika Magharibi inakabiliwa na hatari ya kuwa jaa la takataka ya vifaa vya elektroniki. Kulingana na utafiti wenye kichwa Tuko Wapi Afrika, ni kwamba taka ya vyombo vya elektroniki vinavyotumika nyumbani inachukua 85% kwenye nchi za Afrika Magharibi. Kwenye mataifa matano yaliyofanyiwa utafiti kwenye ripoti ya Umoja wa Mataifa, ikiwemo Benin, Ivory Coast, Ghana, Liberia na Nigeria, ilibainika kwamba kati ya tani 650,000 na milioni 1 za taka ya elektroniki zinapatikana, hali inayohitaji usimamizi mwema kwa lengo la kulinda afya ya binadamu. Michael Stanley, afisa wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, anasema haya kuhusu ripoti hiyo.
Under Secretary General and UN Executive Director Achim Steiner,
mwakilishi wa katibu mkuu na mkurugenzi mtendaji wa UNEP Achim Steiner amesema wakati wa kutolea ripoti hiyo ya maandalizi ya Rio Plus 20 kwamba ripoti hii inaonyesha jinsi gani njia kama mikakati ya pamoja iliyoboreshwa na mifumo rasmi ya kukusanya taka inaweza kupunguza uharibifu wa mazingira na kutoa fursa za kiuchumi.
Mwanamuziki maarufu wa mtindo wa rap Curtis Jackson anayefahamika kama 50 Cent alikuwa na fursa kujionea hali alipofanya ziara nchini Somalia na Kenya. Jackson ambaye mwaka uliopita alitangaza ahadi ya kutoa chakula bilioni 1 kwa watu walio na njaa amekuwa akitembelea sehemu tofauti na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, ikiwemo kambi ya wakimbizi kusini mwa Somalia ambapo maelfu ya wanawake na watoto waliokimbia njaa na mapigano wamepiga kambi. Akiwa kwenye kambi ya Kabasa, Jackson alijionea wanawake wenye utapiamlo, ambapo pia alizuru shule iliyokuwa karibu. Jackson pia alitembelea shule kwenye eneo la mabanda la Kibera mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo alikutana na watoto ambao wengi ni mayatima. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limepokea dola 202,000 zaidi kutoka kwa shirika la kimataifa la maendeleo la Canada ili kuweza kusaidia familia zilizoathiriwa na tufani kwa jina Wash nchini Filipino. Fedha hizo zitalisaidia shirika la IOM kutoa makao, fedha na misaada mingine kwenye miji ya Kayagan, Dioro na Iligan. Kati ya mashirika yanayochangia kwenye shughuli hiyo ni pamoja na CAF na USAID. Kwa sasa IOM imetoa makao kwa familia 1,800 kwenye sehemu za Lumbia na Kagayan Dioro.
Pesa hizi ambazo Canada imejitolea zitalisaidia shirika hili katika kuendelea kutoa huduma kama vile za makazi na vile vile huduma za kuwapa fedha taslimu watu waliohudhurika ili wapate kuanza kujifanyia kazi zao wenyewe za kujikimu na vile vile kununua chakula cha msaada. Kwa hiyo msaada huu utakwenda mbali sana kusaidia familia haswa katika miji ile miwili ya Chagayan de Oro na Iligan ambayo imekumbwa zaidi na kimbunga hiki kilichotokea hapo Disemba 16 mwaka jana.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu kwenye maeneo ya Wapalestina yaliyokaliwa tangu mwaka 1967 Richard Funk atafanya ziara kuanzia tarehe 10 hadi 20 mwezi huu akitembelea Misri, eneo lililokaliwa na Palestina na Jordan, ili kukusanya habari kuhusu masuala ya haki za binadamu yanayohusiana na kuwepo kwa Israeli kwenye ardhi ya Wapalestina. George Njogopa na taarifa kamili.
Pamoja na mambo mengine, ujumbe huu utatupia macho zaidi nafasi ya watu wa Palestina wenye shauku ya kuona kwamba wanapata utambulisho katika jukwaa la kimataifa kwa kuwa taifa huru linalojiamulia mambo yake. Lakini pia tutaangazia swala mtambuko la haki za binadamu, tatizo la wakimbizi katika eneo hilo na hali ya uchokozi inayodaiwa kuendeshwa na Israeli dhidi ya raia wa Palestina. Katika ziara hiyo siku 11, ujumbe huo huru unakusudia kukutana maafisa serikali pamoja na mashirika yake, watetezi wa haki za binadamu na wawakilishi wa mashirika kiraia. Mwishoni mwa ziara hiyo watakutana na waandishi wa habari mjini Amman na baadaye kuwasilisha ripoti ya utafiti kwa baraza la haki za binadamu mwezi Juni mwaka huu.
Na hatimaye, miezi baada ya kuanza kwa kipindi cha gharika kwenye pwani ya kisiwa cha Hispaniola, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na serikali ya Hispaniola wametangaza mpangilio wa kwanza jinsi ya kutumia vituo vya uokoaji. IOM imetoa usaidizi wa kiufundi kwa zaidi ya vituo 500 vya uokoaji kote nchini ili kuhakikisha kuwa vinafanya kazi kwa njia inayohitajika. IOM ilijenga na kukarabati jumla ya vituo 29. Suala la kutoa mpango wa kutumika kwa vituo hivyo ilipendekezwa wakati wa ujenzi wake kufuatia madai ya njia za kusimamiwa kwa vituo hivyo wakati kunapotokea jambo la dharura. Hadi hapo tunahitimisha habari kwa wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa. Tutakuwa na makala ambayo wiki hii inaangazia juhudi za kuwasaidia watu walionusurika na mauaji ya kimbari ya Rwanda iliyotokea mwaka 94. Habari na makala pia zinapatikana kupitia tovuti yetu www.unmultimedia.org, ambapo nakusihi pia utembelee, kwani Jumatatu tarehe 13 Februari ni siku ya redio duniani. Je, Redio Umoja Mataifa ina umuhimu gani kwako? Kwa niaba ya msimamizi wangu Flora Nducha na fundi mitambo Carlos Mathias, mimi ni Jason Nyakundi, na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.